Srdečne vás všetkých pozdravujem aj po mojej pravici, aj po mojej ľavici asi. Nie som prvý, ktorý to tak nejak vyhodnotil. Zvolený zvláštny aj týmto asi. Ja neviem, či na Slovensku je asi nie veľmi. Nejaký zbor nepamätám, že by to bolo takto. Áno, ešte navyše. Ďakujem za milé privítania. Každý, kto z nás dneska sem prišiel, tak prekonal určitú vzdialenosť, nejakú cestu. A ja neviem, kto z vás len pre zaujímavosť prišiel z najďalej, okrem mňa teda. Je to niekto, kto prekonal značnú vzdialenosť? Z Hriňovej, Krupina, neviem, kilometrov koľko to je, ale 30? A možno niekto je celkom zblízka. Ja to aj preto spomínam, pretože to súvisí s tým, čo chcem dneska aj hovoriť. Chcem vás pozvať na cestu. A predtým ešte chcem povedať, že vlastne aj život Ježiša Krista, pána Ježiša Krista, charakterizovalo cestovanie. Povaha jeho služby v tej dobe bola taká, že nemal nejakú kanceláriu, ale bol stále na cestách. Je to tak? Vlastne dlhé obdobie, pomerne dlhé obdobie, 3,5 roka bol permanentne, bol neustále v pohybe a nebol sám. My vieme, že spolu s ním cestovalo ešte koľko učeníkov? 12. A vieme, že zrejme ten okruh ľudí, ktorí ho sprevádzali, viac menej pravidelne, nepravidelne, nevieme, bol väčší. A pán Ježiš počas svojej 3,5-ročnej služby s tými ľuďmi žil, jedol, spal. A to muselo byť veľmi intenzívne, ja si to aj neviem predstaviť. 3,5 roka s niekým byť každý deň, zrejme nejakú dovolenku nemali a možno niekto sa na krátky čas vzdialil, ale boli spolu. A pán Ježiš im približoval, alebo učeníkom, svojim nasledovníkom, hovoril o veciach všedných a ako sme aj dneska hovorili v sobotnej škole, podobenstvo, ak im približoval, osvetloval veci, ktoré mali večnú hodnotu. A ukazoval im, vlastne vťahovali do veci, ktoré sa týkali večnosti. Ale to, čo bolo zvláštne, ako to už býva u ľudí, že my častokrát počujeme len to, čo chceme. Ja preto to spomínam, pretože v tom množstve všetkého toho, čo Ježiš hovoril ľuďom a svojim najbližším učeníkom, tak aj u nich to bolo naozaj tak. A ja si spomeniem len na Evanjeliu Matúša 16. kapitolu, keď pán Ježiš hovorí o tom, že má trpieť. A viete, že Peter si ho zobere stranou a mu povie, to sa ti nesmie stať, to sa ti nemôže stať. A to nám tiež vypovedá o tom, že niektoré veci buď nepočujeme, alebo nechceme počuť. A ja preto aj spomínam, pretože aj my dneska možno nasledovanie Ježiša Krista sme podobní učeníkom. Keď Ježiš cestoval, vždy sledoval nejaký cieľ. A vieme aj v našom živote, že ideme odniekal niekam a sledujeme určitý cieľ. A mnoho ľudí o tom už povedalo mnoho múdrych vecí, že nie je dôležitý len cieľ, ale aj cesta, povaha cesty. A dokonca tá povaha cesty častokrát môže zmeniť aj vytýčený cieľ. Pán Ježiš počas svojho putovania po tých 3,5 roka, keď bol na tejto zemi, naozaj sa naplnilo to počas jeho cesty, čo predpovedal učeníkom a trpel a nakoniec, ale vstal z mŕtvych. A stala sa tá úžasná vec, že jeho pozemská púť sa tým vlastne skončila. Ježiš nielen trpel a zomrel, ale vstal z mŕtvych. To bolo to, na čo upozorňoval učeníkov. V Lukášovi, poprosím vás, aby ste si otvorili 24. kapitolu. Chcem vás pozvať na cestu. Je to známy príbeh, ktorý poznáme a ja som sa na ňom, popri ňom zastavil znova a zás a chcem povedať, že je úžasný. Je to príbeh ľudí,
ktorí cestujú, sú na ceste do Emaus. Predtým chcem ale pripomenúť to, že tesne túto udalosť, ktorá je zaznamenaná u 13. verša,
predchádzajú tie posledné udalosti v živote Ježíša Krista. Skončila jeho 3,5-ročná služba a bol to okamih, bolo to veľmi dramatické, to bolo tak náhle, že to učeníci nestihli vôbec spracovať. A tá 23. kapitola, tá predchádzajúca, ak dovolíte ešte niekoľko myšlienok, hovorí o tom, že teda Ježiš bol ukrižovaný a potom tej 24. kapitole ženy, ktoré si pripravili masť a v sobotu odpočívali, tak išli prvý deň týždňa, veríme, že to je teda v nedeľu, išli k hrobu, prečo? Aby sa tešili z toho, že tam Ježiša nenájdu, pretože vstal z mŕtvych. Je to tak? Do tej skupiny ľudí, ktorí s tým mali problém spracovať, patrili aj tieto ženy okrem iného. Prečo tam išli? Aby pomazali telo mŕtvého Ježiša Krista. Ale Ježiš predpovedal už niekoľkokrát a čím ďalej, tým viac intenzívnejšie, že stane z mŕtvych. Že bude trpieť, že bude ukrižovaný, ale že vstane z mŕtvych. Ženy tam idú preto, aby pomazali jeho telo a oni ho tam ale nenájdu. Štyria evanjelisti hovoria, podávajú správu o tom, že Ježiš Kristus vstal z mŕtvych. Hovoria o tom, že ženy navštívia toto miesto, hrob. Síce to podávajú rozdielne, čo do počtu žien a obsadenia. Hovoria rozdielne o tom, či tam bol jeden anjel, alebo tam boli dvaja anjeli. Nezhodujú sa ani v tom, či anjel stojí pri hlave a nohách, či stojí pri nich. Ale v tom, čom sa zhodujú, že Ježiš na tretí deň vstal z mŕtvych. To je úžasná správa, ktorým vrcholí tá pozemská služba Ježiša Krista. Keď Ježiš stál z mŕtvych, je dôvod k čomu? K radosti. Je dôvod k radosti, ak oslavovať túto udalosť nejakým spôsobom, to prežiť pozitívne. Ženy prichádzajú k hrobu, idú pomazať telo Ježiša Krista a anjeli im ešte pripomenú to, na čo ich Ježiš upozorňoval v tom 5. verši. Prečo hľadáte aj živého medzi mŕtvými. To je obrovský šok, čo sa tam udeje. A oni utekajú k 11 učeníkom, pretože už ich je len 11. A utekajú k ním. Oni sú v akejsi miestnosti. Čo tam robia? Tešia sa z toho, že Ježiš stal z mŕtvych. Je to tak? Ján 20. kapitola, 19. verš, hovorí o dôvode, prečo sú v tej miestnosti. A dokonca hovorí o tom, že dvere boli zamknuté. A hovorí o tom, že boli zamknuté prečo? Že mali strach zo Židov. Zo strachu pred Židmi. Toto sú okolnosti, alebo toto je udalosť, ktorá sa odohrala v prvý deň v týždňa. V nedeľu, keď bol Ježiš skriesený, keď bol dôvod k radosti. A Lukáš v krátkosti stručne popisuje túto udalosť a ukáže na tie ženy, ukáže na učeníkov, Ján to dokreslí. A dokonca aj Peter v tom 12. verši 24. kapitole, ku ktorému sa dostane táto správa, nevie, čo si s tým počať. Je zmetený. A do toho, ako nevítaný hosť vstupuje od 13. verša, udalosť, ktorá s tým zdánlivo nesúvisí. A poprosím vás, aby ste sledovali text, ktorého budeme spoločne uvažovať. A hľa dvaja z nich. A my vieme, že sa nejedná o 11 učeníkov, ale v 9. verši v tej kapitole by ste sa dočítali, že tam tí ostatní, zrejme títo dvaja z nich, z tých ostatných, nie z úzkeho okruhu učeníkov, to zistíme až v texte, keby sme ho nepoznali, ako ho poznáme. Dneska vieme, že Lukáš chce hovoriť o dvoch učeníkoch. Mimochodom, Ježiš mal okrem 12 učeníkov ešte nejakých? Koľko ich bolo? Dokonca aj počet je označený, že k takému širšiemu okruhu patrilo 70 učeníkov. Nevieme, či títo dvaja patrili k ním alebo nie, ale 9. verš hovorí, že patrili k tým ostatným. A dvaja z nich išli toho istého dňa. Kedy teda to išli? Kedy? v nedeľu, v prvý deň týždňa, pretože táto udalosť je jeden celok. V toho istého dňa dvaja z nich, z učeníkov, ktorých sa dozvieme, nechcem predbiehať, ktorí sú neznámi, vzdialení. Dokonca meno poznáme len jedného a druhý je úplne neznámy. Aj meno toho, ktorého poznáme, nám nič nehovorí, lebo nikde o tom nenájdete nič. A Lukáš sa zamestnáva tým, že začne rozprávať príbeh o týchto dvoch učeníkoch, ktorí v ten deň, keď Ježiš stál z mŕtvych, keď je dôvod k radosti, odchádzajú, alebo toho istého dňa idú do mestečka, vzdialeného 60 honov od Jeruzalema, ktorému meno bolo Emaus. Kam to idú? V prvom rade preč z Jeruzalema. Chcem sa vás pýtať, prečo ľudia chodili do Jeruzalema? Keď čítate Bibliu, čo sa vám vyplaví? Prečo ľudia idú do Jeruzalema? Prečo chodia do Jeruzalema ľudia? Aký je dôvod? Chrám? Sviatky? Všetko tu má povahu náboženskú. Je to tak? Ísť do Jeruzalema znamená dostať sa do obrazu, mať spoločenstvo, vzťah s Pánom Bohom. Prečo ide etiópsky eunuch skutky 8 do Jeruzalema? Asi. Keď my vieme, prečo tam išiel, lebo vieme podľa toho, že keď sa vracia, čo robí a čo číta? Izaiáša. Cesta do Jeruzalema, podľa, keď čítate Žalmy 120 a tak ďalej, je cesta do Jeruzalema preto, aby oslavovali Pána Boha. Cesta pred Jeruzalema v tento deň, keď v povedomí ľudí je to, že Ježiš zomrel, je cesta plná frustrácií a sklamania. V texte je možné vidieť určitú symboliku, určitý manifest. Nie je dôvod zostať v Jeruzaleme. Prečo? Lebo Ježiš zomrel. Údaj 60 honov nie je len zemepisný. Je aj časový. Lukáš ho používa ako časový údaj, koľko trvá, to je asi 11 kilometrov, 60 honov, koľko trvá, kým ľudia prejdú 11 kilometrov? 3,5 hodiny môže byť? Takou normálnou chôdzou. Je to tak? To je dostatočný čas k niečomu. Títo ľudia idú preč z Jeruzalema na vzdialenosť 3,5 hodín, čo nie je ani ďaleko. Nechcem rozmieňať to celkom nadrobné, ale keď už niečím nechcem mať nič spoločné, ako ďaleko chceme ísť? Čím? Títo idú preč. Ale ako keby dvierka ostali otvorené, oni nejdu až tak ďaleko preč, aby sa... Čo keď? Vec ostáva ako keby otvorená. Odchádzajú preč z Jeruzaléma do mestečka, dokonca pôvodina hovorí skoro dedinke, niečom skrytom, malom, na miesto zvané Emaus. 14. 15. verš hovorí o tom, že Lukáš zaznamenáva, čo sa deje počas tejto cesty. Čo robia? Je zaujímavé, áno. Oni sa zhovárajú medzi sebou. Zasta tá pôvodina hovorí, používa slovo homília. Oni sú blízko sebe, ako keby ako úplne jeden druhému kázali, ako a sa dotýkali jeden druhého. Je to aký rozhovor, keď sa ľudia dotýkajú jeden druhého? Ako by ste ho charakterizovali? Dôverný rozhovor. To je niečo, čo je veľmi súkromné, veľmi osobné. Oni sa zhovárajú medzi sebou a my už aj tušíme, aká je téma, keď idú pred Jeruzalema v ten deň. No o čom by sa rozprávali? O tom, čo sa udialo. Viete, keď niečo je intenzívne, čo má na nás veľký vplyv, toho máme plnú hlavu, už o inom ani rozprávať, ani myslieť nevieme. Je to tak? Máte chrobáka v hlave. Zhovárali sa medzi sebou veľmi dôverne, možno potichu, o tom všetkom, čo sa stalo. A v texte, ktorý čítame, je na mnohých miestach niekoľko dôrazov. A stalo sa v tom, za týchto okolností, keď sa dôverne rozhovárajú o týchto veciach, ktoré sa odohrali, a rozvinie myšlienku v 15. verši Lukáš, ako sa zhovárali. Keď sa ľudia zhovárajú, ako to zvykne vyzerať? Jeden sa pýta a druhý... Je to tak? To je tak normálne. Že? Niekedy je to nevyvážené, že ľudia len rozprávajú. Všimnite si ale, čo je zvláštne v 15. verši. Povaha tých udalostí z predošlých dní je taká, že obidvaja majú len čo? Zaujímavé. Nemajú vysvetlenie na to, čo sa odohralo v posledných dňoch tak intenzívne, tak dramaticky. Oni nevedia, čo s tým. Spolu sa dopytovali. Cítili sa opustení, sklamaní, bez odpovedí. Na toho, na koho sa nadejali, bol preč. Skutočnosť ale bola iná. Vtedy sa stalo v tom, keď sa cítili najviac na dne, keď sa cítili byť opustení, že i sám Ježiš sa priblížil a on s nimi išiel. Zvláštne. To, čo je zaznamenané taktiež v 16. verši, tú dramatičnosť tej udalosti ešte prehlbuje. Ježiš s nimi išiel, ale čo sa stalo vtedy? Oni vôbec nevedeli, že s nimi je Ježiš. Že s nimi putuje Ježiš. Za tejto situácie, že s nimi je Ježiš. A ten pasívny tvár v 16. verši nám neprezrádza, kvôli čomu ho nevidia. I oči boli držané. Kto ich držal? Viete? A možno tá otvorenosť nám chce pomôcť, že tých dôvodov, ak dneska sa pokúsili by sme sa o aplikáciu, ale nechcem predbiehať, tých dôvodov, prečo nevidíme, alebo prečo nevideli Ježiša Krista, mohlo byť X. My sme už možno jeden spomínali, Jan 20:19. Je to tak, že strach, obavy, alebo naše predstavy, to, čo som naznačil na začiatku, že si Boha naformátujeme tak, ako si to my chceme, nám bráni vidieť skutočne Boha. Je to možné v našom živote? Naša projekcia, naše priania. Ježiš vstupuje do tohoto dôverného dialogu, kde nie je odpovedí, len otázky a pýta sa ich. Aké sú to veci, ktoré idúci medzi sebou rozjímate? A ste smutní? Usudzujeme, že informácie Ježiš nepotrebuje doplniť svoje informácie. A vieme, že o čom asi rozprávajú. Vieme, ale taktiež predpokladáme, že po vzoru učiteľov židovských Ježiš ako rabbi, to je to spôsob, ak rabíni chceli, učitelia chceli, aby sa žiaci k niečomu dopracovali, tak čo robili? Kladli im otázky. Aké sú to veci, o ktoré idúci medzi sebou rozjímate a smutní? Ježiš vyhodnotí aj tú situáciu a v pozadí tejto otázky môžeme skôr cítiť to, aký je dôvod toho, že ste smutní. Je nejaký dôvod, že ste smutní? Chce, aby skúmali, aby išli hlbšie. Je dôvod, že ste smutní? A jeden z nich, ktorému bolo meno Kleofáš, odpovedal, riekol mu, a texte je cítiť dávku irónie. Počúvaj, to ako ty si odkiaľ spadol. Ty sám pohostíniš v Jeruzaleme a nezvedel si, čo sa stalo v tieto dni? To skutočne? Ešte je tu niekto taký? Jeruzalem bol plný Ježiša Krista, že? Tedajšia Palestína bola plná Ježiša Krista. To bola agenda, ktorá zamestnávala všetkých počas 3,5 roka. A zvlášť tá udalosť posledných dní. A tu a naozaj niekto taký je, ktorý toto nevie? Je isté, že Ježiš svojou otázkou ešte viac vyostril, tu vygradoval vlastne ten rozhovor a zároveň vytrhol z ich spôsobu rozjímania týchto dvoch učeníkov zjavených. A on im povedal, no a čo je sa také stalo? čo sa to stalo v skutočnosti. A nechaj ich rozprávať. A oni podávajú svoju verziu, ktorá má jasný rámec. Tak to bolo. Podľa nás to takto bolo. A od toho 19. verša po 24. verš rozprávajú o tom, je to pre nich uzavretý príbeh. Rozprávajú o tom podľa nich, čo sa stalo, že bol v Jeruzaleme nejaký muž, Ježiš Nazarecký, prorok, že bol mocný v skutku pred Bohom i pred ľuďmi, že bol vydaný kňazom, kniežatám, že bol odsúdený, že bol ukrižovaný. A my vidíme, Lukáš zaznamenáva aj ten osobný rozmer, ale my sme sa na neho nadiehali. To nebolo len, my sme neboli len pozorovateľmi, my sme sa na neho nadiehali. To bolo niečo úzke, preto ten smútok zrejme. Pretože keď s niekým nemáte vzťah a keď niečo stratíte, alebo k niečomu nemáte vzťah a niečo stratíte, tak ste z toho smutní? Tak nebýva. Čím väčšie väzby a silnejšie väzby a strata, následná strata, tak tým väčší smútok. Je taká úmera? Tak to funguje v živote. 3,5-hodinový dialog, samozrejme je to, čo máme zázname v Lukášom evaníliu, je len sumáre, je to veľmi stručné. O to viac je to pre nás impuls k rozjímaniu. A my sme sa nadiali, že on má vykúpiť Izrael. No, tomu všetkému je už tretí deň, ako sa to stalo. Všimnite si, myšlienka vzkriesenia úplne chýba z tejto výpovede. A potom spomenú tam tie ženy, ktoré boli za svitu pri hrobe a že síce to ich naplnilo nejakým úžasom, ale telo. A keď není telo, to je ešte ďalší úder, pretože nie je len dosť, že ho ukrižovali, ale ešte aj to telo chýba. Už vôbec ani tá pamiatka, kde by sa upli. Ale jeho nevideli. Vraj vraveli ženy, že vraj žije, hovorí 23. verš, ale a to nie je možné, lebo ho nevideli. Uzavretý príbeh frustrovaných, sklamaných ľudí, ktorí odchádzajú pred Jeruzalema, plný smutku. V deň, keď Ježiš Kristus stal z mŕtvych, keď je dôvod sa tešiť a radovať, keď Ježiš ich na to intenzívne pripravoval a chcel sústrediť pozornosť, keď príde najťažšie obdobie v živote, keď všetko bude zotáznené, aby žili vierou. Oni odchádzajú preč a keď sa im Ježiš zjaví, tak oni ho nevidia. A 25. verši až 27. až 27. verš Lukáš zaznamenáva Ježišov preslov. A hovorí o tom fázovom posune, ak to môžeme tak povedať. A hovorí, nezmyselný a spozdilý srdcom veriť všetkému tomu, čo hovorili proroci. To je ľuďom vlastné. Že chceme, alebo počujeme častokrát to, čo chceme. A to nám v živote viery môže narobiť poriadne problémy. Že si modelujeme, formujeme Pána Boha tak, ako si to prajeme my. Ježiš to, čo tu hovorí, nenadáva týmto ľuďom. Nehodnotí ich intelektuálnu úroveň, ale snaží sa postrhnúť úroveň ich viery, ich duchovnosti v tejto situácii. A hovorí o spozdilosti. A počas tejto cesty učeníkom alebo týmto dvom ľuďom znova pripomenie, že tak to malo byť a ináč to byť nemohlo. To znamená, položím otázku, či azda nemusel trpieť? Nemusel trpieť Kristus a takto vojsť do slávy? To bolo to, čomu sa bránil Peter. To bol scenár, ktorý nebol schopný prijať Peter. A domnievam sa, že tento výsek, alebo aspoň v tomto prípade, to bol problém mnohých ľudí, že neboli schopní vidieť Krista, ako ho mali vidieť. Aj s utrpením. Nakoniec čítame v liste do Korintianom, že zvesť kríža je pre Grékov čím? A pre Židov je pohoršenie. Neboli schopní ho takto prijať a vnímať. A počnú od Mojžiša a vykladal im všetko a sústredil pozornosť Ježiš v tomto preslove alebo v tomto rozhovore pozornosť na seba. A takým spôsobom, ako to malo byť, hovoril, čo kde bolo všetko v písmach o ňom. A za týchto okolností sa priblížili 28. verš, hovorí k tomu mestečku. Bol už večer. Bola už tma. Ježiš vyzeralo to tak, že odchádza ďalej, že urobil všetko to, čo mala. A Lukáš to takto zaznamenáva, že robil sa, že ide ďalej. Vyzeralo tak, že ide ďalej. Povedal to, čo mal, čo by malo byť dostačujúce. Ale oni ho prinútili hovoriac, a to je veľmi známy výrok, ktorý častokrát je počuť. Zostaň s nami, lebo sa zvečerieva. A my môžeme uvažovať možno o tom, že tá doba nebola bezpečná a že večer niekde ísť ďalej, to nebolo bezpečné, že najlepšie bolo sa niekde usadiť. Ale taktiež môžeme vytušiť, že bolo tam ešte niečo iné ako strach o to, aby to s tým spolupútnikom, o ktorom nevedeli, že je Ježiš, aby to s ním zle nedopadlo, tak tá časť spoločnej cesty mala na nich obrovský vplyv. Ja predbieham text, lebo to tam je následne. Oni ho prinútili, hovoriac, zostaň s nami, lebo sa zvečeriava a deň sa už nachýlil. A tak Ježiš vošiel a zostal s nimi. A v texte čítame, alebo v 30. verši, ďalší dôraz. A stalo sa, keď. Vtedy, za týchto okolností, keď si sadol s nimi za stôl, že vzal chlieb, dobrorečil, lámal a čo? Podával im. Čo nám to pripomína, mimochodom? Keď je na Blízkom východe si niekto s niekým sadol ku stolu, čo tým vlastne povedal? Že sa s tým človekom čo? Áno, že sa s tým s človekom spriateľ, že sa s ním stotožňuje. Ježišovi častokrát vytýkali, že kde s kým si sadol ku stolu a klasifikovali tak, ako že sa s nimi na ich úroveň znížil. Spoločné stolovanie. Za týchto okolností, to je druhý vrchol príbehu, je otváranie Božieho slova, vysvetľovanie písem a spoločné stolovanie. Za týchto okolností sa niečo stalo. Ďalší dôraz v 31. verši. A v tom, zaznamenáva Lukáš, vtedy, keď Ježiš s nimi spoločne stoluje, keď sa s nimi stotožne, zrazu sa niečo vybaví. Nie na základe toho, čo vidia, a na základe toho, čo počujú. Vtedy, v tom sa otvorili ich oči. A pôvodina hovorí, stal sa pre nich neviditeľným, doslovne. Zmiznul od nich roháček, zaznamenáva. Zvláštny okamih na zamyslenie. Oni ho spoznali vďaka spoločnému stolovaniu a otváraniu písma a už nebolo potrebné, aby ho videli. Už mohol sa stať neviditeľným. A vedeli, že Ježiš žije. vtedy sa im otvorili oči. Chcem povedať, že aj my dneska, aby sme Ježiša Krista videli, skutočne ho videli, tak tieto dva princípy, otváranie Božieho slova a spoločné stolovanie, sú nevyhnutné. Nie je jedno bez druhého. Nie je možné vidieť ináč povedané Ježiša Krista, ak len čítam slovo Božie, ale nedokážem spoločne stolovať s bratom a sestrou. Nedokážem a nechcem mať s ním spoločenstvo. Nechcem s nimi mať niečo blízke a prehlbovať tento vzťah. Nie je možné vidieť Ježiša Krista, ak mám s ľuďmi dobrý, vynikajúci vzťah, ale Božie slovo je vedľajšie. A nepotrebujem. Jedna vec od druhého v tomto texte aspoň je neoddeliteľná. Vrcholom je stolovanie. Ježiš sa zjavuje aj v tých vzťahoch, ktoré tak 3,5 roka s ľuďmi pestoval, o ktoré sa staral, kde Boha taktiež zjavoval. Veď mohol pán Ježiš urobiť jedno veľké kázanie za hodinku, keby zostúpil z neba, keby o to išlo? Mohol alebo nie? A svojej múdrosti vysvetli to tak ľuďom poľudsky, aby to pochopili. Spraviť jedno celosvetové veľké kázanie, ale neurobil tak. S ľuďmi žil a býval. A vtedy povedali jeden druhému. 31. verš je protiváhou 16. verša, kde ho nepoznali. 31. verš hovorí o tom, že sa ich oči otvoria. 32. verš je záznam druhého dialogu oproti 14. 15. veršu. V 14. 15. verši vy ste vravali, že tam je ten prvý dialog, sme to tam našli. A v 32. verši je druhý dialog. Všimnite si, aký je rozdiel. Kým v 14. 15. verši sa obidvaja pýtajú, je to tak? V 32. verši majú obidvaja len čo? Odpovede. Jeden hovorí druhému. Je to tak? Obidvaja majú odpoveď a konečne, keď sú otvorené oči, tak obidvaja už majú len odpovede. A vyhodnotia, ten 32. verš je opakom toho, čo prežívajú v 17. verši. Na konci 17. verša čítame, že všetkého toho, čo sa udialo, sú aký? Smutný. A v 32. verši vyhodnotia tú situáciu s Ježišom Kristom, že ich srdce horelo. Či nehorelo naše srdce, keď nám hovoril na ceste, keď nám otváral písma? Chcem podotknúť, že nikdy by sa oči týchto dvoch učeníkov neotvorili, aby som na to nezabudol. Keby Ježiš nešiel na túto cestu preč od Jeruzalema, keby sa nepripojil k týmto sklamaným dvom neznámym, vzdialeným učeníkom, ktorí sú nedôležití. Keby Ježiš nevyvinul iniciatívu. A to je dobrá správa, keby sme sa pokúsili o aplikáciu do dnešnej doby aj pre nás. Ježiš má na pamäti aj tých vzdialených, tých posledných, tých neznámych, tých bez mena. A vidí ich trápenie, ich sklamanie. Táto časť nie je napísaná pre neveriacich ľudí, ale pre tých, ktorí sa na Krista nadiali, ktorí v neho dúfali, ktorí ale vďaka svojim konštrukciám ho stratili z očí a prestali ho vidieť, aj keď s nimi stále bol. Vďaka písmu a vykladaniu a dovysvetľovaniu a formátovaniu, tak si tak, ako on praje, a nie ako učeníci, a vďaka spoločnému stolovaniu a vzťahu medzi ľuďmi sa ich oči otvoria. Znova, čo to spôsobí naproti smutku? No radosť, čo by to mohlo spôsobiť? Život. A 33. verš je vrcholom toho príbehu a je úžasný, mi sa páči. V 13. verši odchádzajú pred Jeruzalema, lebo čo sa stane v 33. verši, keď je už noc, keď nie je bezpečné nikde chodiť? Čo sa stane? A všimnite si ten v tú istú hodinu. O čom to hovorí? keď sa tak ľudia naraz rozhodnú v tú istú hodinu, že to muselo byť niečo veľmi dramatické. Keď už vás nič nezadrží. Je to tak? V tú istú hodinu Lukáš zaznamenáva, v tú istú hodinu. Kam to idú? Idú späť. Cieľ cesty, dôvody boli dané. Bol to uzavretý príbeh. Tak a nijak ináč. Ale nie je natoľko uzavretý, nie je až taká vzdialenosť, že by. A to je veľmi sympatické. V tú istú hodinu sa navrátili do Jeruzalema. A kam to išli asi? A to je tá spojnica medzi týmto príbehom, ktorý zdánlivo nesúvisí. Kam sa to vrátili? Mali veľmi jasný cieľ. Kam sa to vrátili? 11. A prečo asi? Lebo asi vedeli, čo tam tí 11 robia. Akurát títo dvaja nemali dôvody ostať a odišli. A oni prišli tam tým 11 a našli tých 11 zhromaždených a 34. verš ale hovorí o svedectve tých 11. Nevieme, ako to urobil Pán Boh, ale v krátkom časovom slede aj oni tieto veci spracovávali. Duch Boží aj na nich pôsobí a oni týmto dvom hovoria, že Ježiš skutočne vstal z mŕtvych. Je to tak? A ukázal sa aj Šimonovi. A 35. verš na oplátku, tú mozaiku skladajú a v 35. verši čítame a oni sa zase rozprávali, čo skúsili kde? Na ceste. Ako ho poznali? Pri lámaní chleba. Bratia a sestry, iná život, tvoj i môj, sa podobá ceste. Ja neviem, aká je povaha vašej cesty. Ja neviem, čo všetko v tom svojom živote vy prežívať. Jedno je ale isté, že i nám sa môže stať, že stratíme zo zretele Ježiša Krista. Že prestaneme nielen jasne vidieť, ale vôbec ho nevidíme a cítime sa opustení a sami, sklamaní. Pretože na toho, koho sme sa nadejali, ako keby nebol s nami a pri nás. Tento príbeh nám chce pripomenúť, že on je s nami na veky, vždy. Ja som s vami až do skonania sveta, hovorí Božie slovo. Otvárenie písma svätého a vzájomný vzťah medzi nami je priestor, kde Ježiš znova nám otvára oči a sa stáva viditeľným. A vlieva do starosti, do strát nášho života znova silu. A možnosť vidieť. Vidieť tak, aby sme mali dôvod pokračovať, ísť ďalej a vrátiť sa do Jeruzalema. Byť v Božej prítomnosti a Boha oslavovať. Chcem vám popriať, aby na vašej ceste vám Pán Boh žehnal. Aby vás viedol, aby vám dal múdrosť a jasné videnie. Amen.